Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med novinarsko konferenco. Karitativnost, ljubezen in bratstvo so pot. Sveti oče v Erbilu srečal Alanovega očeta. Prisluhnili bomo nadaljevanju pridige papeža Frančiška med svetomašo v Erbilu, prav tako pa tudi nadaljevanju govora posvečenim osebam v katedrali v Bagdadu. Urednikova beseda, papeževa nežnost do iraških kristjanov mučencev.
V ponedeljek 8. marca ob 12. uri in 20 minut se je sklenilo 33. apostolsko potovanje papeža Frančiška v Iraku. Sveti oče se je po prihodu na rimsko letališče Čampino odpravil v baziliko Svete Marije Velike ter na oltar pod podobo device rešiteljice rimskega ljudstva položil šopek cvetja iz Iraka. Kot je v navadi, se je med povratnim letom papež zaustavil v pogovoru z novinarji in spregovoril o različnih vtisih na postajah tega zgodovinskega obiska. Srečanje z modrim in božjim možem Al-Sistanijem, pretresenost ob pogledu na porušene cerkve v Mosulu, ganjenost ob besedah mame kristjanke, ki je izgubila sina in je odpustila tistim, ki so ga umorili, ter obljuba patriarhu raju, da bo obiskal Libanon. Karitativnost, ljubezen in bratstvo so pot, ki jo je potrebno prehoditi. Tako je poudaril sveti oče med novinarsko konferenco na letalu iz Bagdada v Rim po intenzivnem 4-dnevnem obisku Iraka. Na začetku srečanja je pozdravil monsignorja Dunaneja Datunoja, novega koordinatorja papeških potovanj, nato pa novinar je nagovoril z naslednjimi besedami. Najprej hvala za vaše delo, za vašo družbo in za vašo utrujenost. Danes je dan žena. Čestitke ženskam. Med srečanjem z ženo iraškega predsednika so se pogovarjali, zakaj ne obstaja dan moških. Jaz sem rekel, zato ker mi moški vedno praznujemo. Predsednikova žena mi je govorila o ženskah. Danes je povedala lepe stvari, o moči, ki jo imajo ženske, ko pripomorejo k temu, da gredo življenje, zgodovina, družina in toliko drugih stvari naprej, je poudaril papež Frančišek. Vprašanja novinarjev, ki jih bomo skupaj z odgovori svetega očeta podrobneje predstavili v prihodnjih dneh, so bila tokrat večinoma povezana z apostolskim potovanjem. Enega izmed novinarjev je zanimalo, če je po srečanju z ajatolo Al-Sistanijem mogoče pričakovati, da bi sveti oče tudi šiitsko vero islama podpisal podoben dokument, kot je izjava o človeškem bratstvu. Tudi drugo vprašanje se je nanašalo na zgodovinsko srečanje z Al-Sistanijem in sicer v kolikšni meri je bilo srečanje z ajatolo tudi sporočilo za verske voditelje v Iraku. Sveti oče je prav tako odgovoril na vprašanje, če meni, da bo potovanje v Irak najpomembnejši obisk njegovega pontifikata ter če se bo kdaj vrnil v Argentino. Podrobneje je razložil, kako poteka proces odločitve glede apostolskih potovanj ter ponovno izrazil svojo bližino Siriji. Dotaknil se je tudi vprašanja glede možnosti sinode o Bližnjem vzhodu ali drugih pobud, ki bi pomagale tamkajšnjim kristjanom soočati izzive. Papež Frančišek je ob koncu dejal, da se je v teh mesecih pandemije počutil skoraj kot v zaporu, ker se ni mogel srečevati z ljudmi. Vendar pa je ponovno poudaril, da je vedno potrebno spoštovati navodila odgovornih oblasti.
Papež Frančišek se je včeraj v Erbilu srečal z Abdullahom Kurdijem, očetom 3-letnega Alana, ki ga je septembra 2015 mrtvega naplavilo na turško obalo. Poleg njega sta v brodolomu življenje izgubila tudi njegov brat in mati, medtem ko je vsa družina poskušala priti v Evropo. Fotografija je takrat pretresla ves svet. Srečanje papeža z očetom Alana, ki bi bil danes star 8 let, je potekalo po koncu svete maše, ki jo je papež včeraj daroval v Erbilu. Kot je zatrdil Mateo Bruni, direktor tiskovnega urada svetega sedeža, se je papež z njim dolgo zadržal in je s pomočjo tolmača lahko prisluhnil bolečini očeta ob izgubi družine. Frančišek je izrazil svojo in gospodovo globoko soudeležbo v trpljenju tega moža. Abdullah se je papežu zahvalil za besede bližine v tragediji, tako njegovi kot vseh tistih migrantov, ki iščejo razumevanje, mir in varnost, ko zapustijo svojo deželo in s tem tvegajo življenje. Papežu je poklonil fotografijo, na kateri je njegov mrtev sin Alan. Podoba 3-letnega otroka z rdečo majčko in modrimi hlačami, kako mrtev leži na obali, še vedno ostaja v mislih in srcu. Alan in njegova družina, Sirci kurdskega porekla, so se v turškem kraju Bodrum ukrcali v majhen gumijast čovn, ki se je kmalu zatem prevrnil. Na njem je bilo vsaj 20 oseb, ki so želele priti na 4 kilometre oddaljeni grški otok Kos. Do brodoloma je prišlo v noči 2. septembra 2015. Naslednje jutro so na turški obali našli več trupel, med njimi tudi malega Alana, njegovega brata Galiba in mamo Rehano. Očetu Abdulahu je uspelo preživeti. O fotografiji, ki jo je naredil turški fotoreporter Demir, je Alanova teta Tima Kurdi dejala: "Nekaj je na tej podobi. Bog je prižgal luč nad njim, da bi prebudil svet." Danes se na sedežu FAO v Rimu nahaja kip mrtvega dečka, ob katerem je upodobljen angel, ki krčevito joka. Gre za dar svetega očeta med njegovim obiskom FAO 16. oktobra 2017.
Prisluhnemo nadaljevanju pridige papeža Frančiška med nedeljsko sveto mašo v Erbilu.
V evangeliju, ki smo ga pravkar slišali, vidimo, kako je Jezus iz Jeruzalemskega templja izgnal menjavce in vse tiste, ki so kupovali in prodajali. Zakaj je Jezus storil to tako močno dejanje, tako provokativno? Storil ga je zato, ker ga je oče poslal, da bi očistil tempelj. Ne le tempelj iz kamna, ampak predvsem tempelj našega srca. Tako kot Jezus ni prenašal, da bi hiša njegovega očeta postala tržnica, tako želi, da naše srce ne bi bilo kraj zmede, nereda in zmešnjave. Srce je treba očediti, urediti, očistiti. Česa? Laži, ki ga umažejo. Dvojnosti hinavščine. Vsi jih imamo. Gre za bolezni, ki škodijo srcu, ki onečastijo življenje, ga napravijo dvojnega. Ponovno moramo biti očiščeni svojih varljivih gotovosti, ki mešetarijo vero v Boga z minljivimi stvarmi, s trenutnimi koristmi. Iz našega srca in iz cerkve morajo biti odstranjeni usodni vplivi oblasti in denarja. Da bi ponovno očistili srce, si moramo umazati roke. Čutiti, da smo odgovorni in ne zgolj opazovati med tem, ko brat in sestra trpita.
Ma come purificare il cuore?
Vendar pa kako očistiti srce? Sami ne zmoremo. Potrebujemo Jezusa. On ima moč, da premaga naše zlo, da ozdravi naše bolezni, da obnovi tempelj našega srca. Kot potrditev tega, kot znamenje avtoritete, reče: "Podrite ta tempelj in v 3 dneh ga bom ponovno postavil." Jezus Kristus, samo On nas lahko očisti del zla. On, ki je umrl in vstal. On, ki je Gospod. Dragi bratje in sestre, Bog nas ne pusti umreti v našem grehu. Tudi kadar mu obrnemo hrbet, nas nikoli ne prepusti samim sebi. Išče nas, hrepeni po nas. Vabi nas, da bi se kesali in očistili. Kakor jaz živim, govori Gospod preko Ezekielovih ust, nimam veselja nad krivičneževo smrtjo, marveč da se krivični spreobrne od svoje poti in živi. Gospod želi, da smo rešeni in da postanemo živi tempelj njegove ljubezni, v bratstvu, v služenju in v smiljenju. Jezus nas ne očiščuje le naših grehov, ampak nam daje, da postajamo deležni njegove moči in modrosti. Osvobaja nas tistega načina razumevanja vere, družine in skupnosti, ki ločuje, ki nasprotuje, ki izključuje, da bi mogli zgraditi cerkev in družbo, ki bosta odprti vsem in bosta skrbeli za naše brate in sestre, ki najbolj potrebujejo pomoč. Hkrati pa nas okrepi, da bi se znali upreti skušnjavi po maščevanju, ki se pogreza v brezkončno spiralo povračilnih ukrepov. Z močjo Svetega Duha nas pošilja, ne da bi izvajali prozelitizem, ampak kot svoje misionarske učence, moške in ženske, ki smo poklicani pričevati, da ima evangelij moč spremeniti življenje.
Il risorto ci rende strumenti della pace di Dio e della sua misericordia.
Vstali nas dela za sredstva Božjega miru in njegovega usmiljanja, za potrpežljive in pogumne obrtnike novega družbenega reda. Tako se z močjo Kristusa in njegovega duha uresniči to, kar je apostol Pavel napovedal Korinčanom. Božja norost je modrejša od ljudi in Božja slabotnost močnejša od ljudi. Krščanske skupnosti, ki jih tvorijo ponižni in preprosti ljudje, postanejo znamenje kraljestva, ki prihaja. Kraljestva ljubezni, pravičnosti in miru. Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom ponovno postavil. Govoril je o templju svojega telesa, torej tudi svoje cerkve. Gospod nam obljublja, da more z močjo svojega vstajenja oživiti tudi nas in naše skupnosti iz razvalin, ki so jih povzročile krivice, razdeljenosti in sovraštvo. To je obljuba, ki jo obhajamo pri tej Evharistiji. Z očmi vere prepoznajmo prisotnost križanega in ustalega Gospoda med nami. Naučimo se sprejeti njegovo osvobajajočo modrost, počivati v njegovih ranah in najti ozdravljenje ter moč, da bi sledili njegovemu kraljestvu, ki prihaja v naš svet. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. V njegovih ranah, bratje in sestre, najdemo balzam njegove usmiljene ljubezni. Kajti on, dobri samarijan človeštva, želi maziliti vsako rano, ozdraviti vsak boleč spomin ter navdihniti prihodnost miru in bratstva na tej zemlji. Cerkev v Iraku je z Božjo milostjo storila in še dela veliko, da bi oznanila to čudovito modrost križa s tem, da širi Kristusovo usmiljenje in odpuščanje, posebej do tistih, ki so najbolj potrebni pomoči. Tudi sredi velike revščine in težav so mnogi izmed vas velikodušno ponudili konkretno pomoč in solidarnost ubogim in trpečim. To je eden izmed razlogov, ki me je spodbudil, da sem poromal med vas, da bi se vam zahvalil ter vas potrdil v veri in pričevanju. Danes lahko vidim in se z roko dotaknem, da je cerkev v Iraku živa, da Kristus živi in deluje v tem svojem svetem in zvestem ljudstvu.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre, vas, vaše družine in vaše skupnosti izroča materinskemu varstvu device Marije, ki je bila pridružena trpljenju in smrti svojega sina, ter je bila deležna veselja njegovega vstajenja. Naj posreduje za nas in nas vodi k njemu, ki je Božja moč in modrost.
Prisluhnemo nadaljevanju govora papeža Frančiška v sirsko-katoliški katedrali naše gospe zveličanja v Bagdadu na srečanju škofi, duhovniki, redovniki, redovnicami, semeniščniki in katehisti.
Pastori e fedeli, sacerdoti, religiosi e catechisti condividono.
Pastirji in verniki, duhovniki, posvečene osebe in katehisti imajo, čeprav na različne načine, odgovornost peljati naprej poslanstvo cerkve. Včasih se pojavijo nerazumevanja in lahko začutimo napetosti. Gre za vozle, ki ovirajo tkanje bratstva. To so vozli, ki jih nosimo nas samih, saj smo dejansko vsi grešniki, vendar pa se jih lahko razvozla z milostjo, še večjo ljubeznijo. Razrahljani so lahko z odpuščanjem ter z bratskim dialogom, ko potrpežljivo prenašamo bremena drug drugega in se tako medsebojno krepimo v trenutkih preizkušnje ter težav. Sedaj bi rad posebno besedo izrekel svojim bratom škofom. Všeč mi je misliti na našo škofovsko službo s pojmi bližine, na našo potrebo, da ostanemo z Bogom v molitvi, ob naših vernikih, ki so nam zaupani v oskrbo, in ob naših duhovnikih. Bodite še posebej blizu svojim duhovnikom. Naj vas ne imajo za upravitelji ali menedžerje, temveč za očete, ki skrbijo za to, da so sinovi v redu, ter so pripravljeni z odprtim srcem ponuditi jim svojo oporo in spodbudo. Spremljajte jih svojo molitvijo, svojim časom, svojo potrpežljivostjo. Cenite njihovo delo ter jih vodite po poti rasti. Na ta način boste za svoje duhovnike vidno znamenje Jezusa, dobrega pastirja, ki pozna svoje ovce in zanje da svoje življenje. Dragi duhovniki, redovniki in redovnice, katehisti, semeniščniki, ki se pripravljate za bodoče služenje, vi vsi ste slišali Gospoda v glasu svojih srcih in kakor mladi Samuel ste odgovorili tukaj sem. Ta odgovor, vabim vas, da ga vsak dan obnovite, pelje vsakega do tega, da podeljuje z navdušenjem in s pogumom blagovest, ter jo živi in hodi vedno v luči Božje besede, ki jo imamo kot dar ter za nalogo oznanjati. Vemo pa tudi, da je sestavni del naše službe tudi administrativen, kar pa ne pomeni, da moramo preživeti ves naš čas na srečanjih ali za pisalno mizo. Pomembno je iti ven v sredo naše črede ter nuditi svojo navzočnost in svoje spremljanje vernikom po mestih in vaseh. Mislim na tiste, ki tvegajo, da bi ostali zadaj, na mlade, ostarele, na bolne in na reveže. Ko se posvetimo služenju bližnjemu, kakor to počnete vi, v duhu sočutja, ponižnosti, prijaznosti, z ljubeznijo, dejansko služimo Jezusu, kakor nam je to On sam rekel. In ko služimo Jezusu v drugih, odkrijemo pravo veselje. Ne oddalite se od svetega Božjega ljudstva, sredi katerega ste bili rojeni. Ne pozabite svojih mam in babic, ki so vas dojile v veri, kot bi rekel sveti Pavel. Bodite pastiri, služabniki ljudstva in ne državni funkcionarji, državni kleriki, vedno sredi Božjega ljudstva, nikoli ločeni od njega, kot da bi bili privilegiran sloj. Ne zatajite tega odličnega rodu, kar je sveto Božje ljudstvo. Želim se vrniti k našim bratom in sestram, ki so umrli med terorističnim napadom v tej katedrali pred 10 leti in za katere poteka postopek za beatifikacijo. Njihova smrt nas z vso močjo spominja, da spodbujanje k vojni, drža sovraštva, nasilje ter prelivanje krvi niso v skladu z verskimi nauki. Želim se tudi spomniti vseh žrtev nasilja in preganjanj, pa naj pripadajo katerikoli verski skupnosti. Jutri v uro se bom srečal z voditelji tradicionalnih verstev, ki so navzoče v tej državi, da bi ponovno oznanil naše prepričanje, da mora biti verstvo v službi miru in edinosti med vsemi Božjimi otroci.
Rimski škof ni mogel razočarati teh svojih otrok, tako zelo preizkušenih. Veliko je tvegal, da bi opravil najpomembnejše potovanje svojega pontifikata. Razmišlja programski direktor Dikasterija za komunikacijo Andrea Tornieli ob papeževem obisku Iraka. Če je obisk kaldejskega ura imel simbolično vrednost za ves bližnji vzhod in celoten svet, imata postanka v Mosulu in Karakošu na zadnji dan tega zgodovinskega potovanja v Irak, najpomembnejšega v pontifikatu, pričevanjsko vrednost. Na najbolj krščanskem območju države je pred pobesnelostjo fanatizma na tisoče družin moralo zapustiti svoje domove in vse, kar so imeli. Veliko cerkev Marijinega brezmadežnega spočetja, ki je sprejela papeža Frančiška, je Isis spremenil v bazo za urjenje. Na pol uničen kip svetega Jožefa je sprejel Petrovega naslednika, ki je prišel potrditi v veri te skupnosti, a prav tako, da bi tudi sam bil potrjen z njihovim pričevanjem, ki je šlo vse do prelitja krvi. Tudi sredi pustošen terorizma in vojne lahko vidimo, z očmi vere, zmago življenja nad smrtjo, je dejal Frančišek, ki je povabil, naj se ne obnovi samo stavb, ampak najprej vezi, ki povezujejo skupnosti in družine, mlade in stare. Vojna, terorizem, sovraštvo so pustili globoke rane v srcih in ne samo razvalin, podrtih kapitelov in marijinih kipov z odsekano glavo. Papež je spomnil, da je odpuščanje potrebno, da bi ostali v ljubezni, da bi ostali kristjani. Objem kristjanov, ki so skupaj z ostalimi sodržavljani trpeli preganjanje, združen s prazničnostjo na stadionu v Erbilu, mestu, kamor so pred Izisom pobegnili mnogi begunci, je pečat obiska, ki so ga papežu vsi odsvetovali. A škof rimske cerkve, ki je rojena iz krvi mučencev, ni mogel razočarati teh svojih otrok in je sprejel vsako tveganje, da bi jim prinesel svojo nežnost, zapiše Andrea Tornieli.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.